Numunezero kusura kubakira hano mu kiganiro kanguka jewe ndakibashikiriza nitwa Chris Ndikumana uno munsi numunsi wa gatatu hari jambo numva ashaka gusangira namwe cyane cyane kuvyerekeye gutegura umunsi muranzi yuko gutegura umunsi byahinduye ubuzima bw'abantu benshi abantu benshi batasenga basigaye basenga kuri batahuye ibanga ryo gutegura umunsi mu masengesho gutegura umunsi zo kugira plan gusa zo kugira planning ivyo gukora oya gutegura umunsi ni gutangura umunsi uganira na ndiho uganira n'Imana Esprit yawe impwemu yawe inywana na mpwemu y'Imana ni gutangura umunsi n'amashimwe hari gihe uvyuka witodomba ukavuga uti none wundi munsi kubera iki aka kazi tacho kamaze kubera naronka promotion kubera abandi baronka je sindonke kubera umugabo ataza imyaka ibaye myinshi ayo majambo na majambo yo konona umunsi siko muvyumva hari vyiyumviro canke ibitekerezo canke amajambo yo konona umunsi n'ayo majambo yo gutegura umunsi mu mana gutangura umunsi kumwe nandiho ndashaka tutahure cyarico umunsi benshi barabitahuye muri kanguka yuko imisi ntisa umunsi wose ufise imigisha ijanye n'uwo munsi umunsi wose ufise umugambi Imana ifise kuri uwo munsi muri Matayo 6:34 Matthieu 6:34 havuga ngo ne vous inquiétez donc pas du lendemain n'usure kwiganyira ubwira ubwoba ibizoba ejo cyangwa ibiza kuba n'uwo munsi utarinjiramwo icyo si kibazo cyawe kubera iki umurongo bandanye uvuga ngo car le lendemain aura soin de lui-même. Umunsi ukurikira ntibikuraba uzokwimenya mwe n'amajambo si ukuvuga ngo uzokumenya ukundi ariko n'Imana yamaze gutegura ejo ejo hawe ntuhazi nivyo urafise abantu uzoja kuraba urafise programme urafise interview urafise rendezvous ariko ejo hawe ntuhazi ntuzi nuko uzobuhari Imana niyizi ivyejo cyo gituma avuga ati n'usubira kuba wiganyira wiyumvira ngo mbega ejo bizogenda gute itariki yanyu irageze ejo bazontahanze abimenyera biragenda nabi sinzi ngene bizogenda ariko ejo Imana irahazi mu kwezi ku za Imana irahazi ibizo gushikira mwakuza Imana irabizi ivyo urimo uno munsi yabimenye utaranavuka njye gituma udakwiye kwiganyira ukwiye gushira umunsi mu maboko y'Imana ukagira amahoro mu mutima wawe uwo murongo wa 34 Matayo 6:34 murongo ukomeye Matthieu 6:34 murongo ukomeye muze kusoma neza urangiza uvuga ngo a chaque jour suffit sa peine mu kirundi yavuze ngo umunsi wose ukwiranye n'amagogwa yawo canke n'ibibazo vyawo hari abantu badakunda aka kantu ka nyuma bavuga ati none Imana yaduteguriye amagogwa guribazo oya sico bisigura bizuga yuko umunsi wose ufise ibibazo vyawo de problèmes zijaye no umunsi ariko rero ninyishu ibisubizo bijaye no umunsi nico gituma yiri kuriganyira nuva yuko igihe ico twiganyira igihe ico twidodomba bego uyu munsi biki amajambo bigana gute nagowe sinzi ico nakoreye Imana ayo majambo yose ariko kwega ivyo bibazo vyo umunsi ariko jamu y'Imana itubwiye ati niugira ikibazo niwiganyire ivyerekeye ejo kuko ivyejo ntibikuraba umunsi wose ufise ibibazo vyawo ariko niwashira amaso kuma iki gice cyose mu Matayo 6:34 Matthieu 6:34 usomye kuva ku 31:32 bakavuga ati nimwiganyire ngo mwibaze ngo nzokwambara iki nzogiki kuko ngo so wanyu wo mwijuru arabizi ko mubikeneye bene majambo ibibazo vyejo birahari simvuze ngo ntabihari ibibazo vyejo birahari ibibazo byo mu kwezi kuza bihari ingorane zirahari amagogwa yo mu mwaka uza arahari ariko nushira amaso ku mana wizere Imana ushira umunsi wawe iminsi yose mu maboko y'Imana nayo ariwe data wo mwijuru azokwitaho kuko ahanye haruguru avuga ngo asanzwe yitaho inyoni zidafise esprit ibikoko nta esprit bifise bifise ame gusa bifise umushaha n'umubiri ariko nta esprit bifise Imana yahumetse mu bikoko bifise impwemu nka wewe nanje kandi biremye mu ishusho ry'Imana ariko nk'Imana iravyitaho ikazigaburira igaburira inyoni irazitaho ikazigaburira ariko wewe uremye mu ishusho ry'Imana ni gute itoshora kukwitaho ibibazo vy'uno munsi irabizi ibibazo vy'ejo irabizi ibibazo byo mu ndwiza mu cumwero kiza Imana irabizi ariko ntibigudahagarika umutima ntuzo kwiganyira ntuzo kwishaka amaso birimenya havuze ngo ejo hazokwimenya le lendemain aura soin de lui-même ejo ni Imana ihamenya siyo uhamenya urashobora kurata ugahusha umugisha w'uno umunsi uri kuriganyira ngo ejo bizogenda gute mu kwezi kuza bizogenda gute akazi ko contragirihere nzobaho gute hari abantu muri kwaranyumviriza afite ikibazo cy'ama contragirahere nugira ubwoba ndiho arafite solution nuitege nuizere rero utangura umunsi n'amashimwe uheza gira umunsi witege kuno munsi ujana ndiho ibifasa ivyo wawe ivyo yaguteguriye urabironka nimba umwizeye utugeze mu gice cya kabiri inyigisho twatanguye mu biheze inyigisho nise duhezagire ndiho Benison je suis utugeze mu gice cy'umunani nizere yuko mwakurikiye ibindi byose kuko tuvusimanya mutose shaho zanasubiramwo ariko haniniya twahagaze ku jambo yuko dukwiye guhezagira Imana nivyo turakeneye kumana duhezagira turakeneye mwigishe duha ariko tuko turumva yuko hari ico yiteze guhezagira umuntu no gukora ikintu kihwanye nivyo yifuza mu mutima wiwe Imana irifuza ari byo yifuza kuri twebwe ariko dushaka kutubona iyo dukoze rero ivyo yo ishaka ko dukora tuba tuko turayihezagira ejo nako nasoma murongo ukomeye cyane muri za buri 34 mu babiri yamwamwe ni murongo wa mbere mu kinyarwanda nabonye babiri yamwamwe ni murongo wa kabiri uvuga ngo zohezagira uhoraho zohezagira gira uiteka je bénirai l'éternel en tout temps agajambo en tout temps mukirunde vango umwanya wose ibihe vyose naravuze yuko ijambo bénir rivuye muri barak guhezagira gusumba gushima mukinyago nanze guhimbaza mukirundi guhimbaza ariko no guhezagira bénir rero imana dukuye kuyihezagira imisi yose niyo ntumbero y'ino nyigisho twese dukanguke twikebuke twikosore tureke kwidodomba tutahure ngo dushobora guhezagira imana imisi yose twaratahwe kugira uhimbaza imana imisi yose nusura gushira maso ku bintu bigaragara nuwashira maso kuri uwo musozi nuzoshobora guhezagira Imana nuwashira maso kuri uwo mwana wawe akinyura umugi nushobora guhezagira Imana nuwashira maso ku mwana wawe kumbura umusambanyi nushobora guhezagira Imana nuwashira maso kuri uwo mugabo ataza urindire ko yogira mariage akankuza nushobora guhezagira Imana nuwashira maso kuri ako kazi kataza ushomeri burakurembeje nushobora guhezagira Imana ariko nuwakura maso kuri ibyo bintu ugashira maso ku mana yaremye isi n'ijuru ukagaragaza kwiyumvira cyangwa gutekereza kumedita kubushobozi bw'Imana kurukundo rw'Imana ukiyumvira ngana yatanze umwana wayo wikinege Yesu Kristo akadupfira ukiyumvira ko Imana dufite imigambi myiza nubwo bisa nabi bitazokwa magucyo hariho isaya Imana Imana dukunda kubuje tifuza ko tumererwa nabi nubwo twatuma ibibazo izotereka dukuramo gataka kwiyumvira ubwiza bwayo n'ubunini bwayo n'ubushobozi bwayo ivyo bibazo byose bizosura kubuza guhezagira Imana uzotanga kuyihezagira ushira maso kuri yo sumba kwigukikuje ushobora kumerewe neza muri kano kanya ibintu byose meze neza mu rugo rwawe mu nzu yawe ariko nibizokwama gutyo hari ibihe ariyo leo ereba hari igihe bimera neza n'igihe bimera nabi hari ibibazo bizokwamaho Yesu yaravuze ati muri mwisi ni muri abisi ariko hazokwama ari ibagerageza hazokwama ibibazo ariko nimutinye Yesu avuga ngo nimutinye jewe Yesu naranesheje isi kugira ushobora guhezagira Imana nkuko twabisomye muri Zaburi 34 Psalm 34 havuga ngo sa louange sera toujours dama buje amashimwe azokwama azohora mukanwa kanje ugira shora mu kanwa kawe rero ivyo nibishoboka ni washira maso kubigukikuje kuko mu bigukikuje hariho vyiza hakaba na bibi hari bibishe nibiryoshe hari bisosa nibirura nta muntu numwe afise ivyo yifuza vyose ijana kwijana nibibaho kuri no siri bishoboka hari ivyo ufise unezererwa hari ivyo regreta warashobora kubona abantu kuvuga kuti ehe abandi bana yaba ari jewe yaba naronse bijya yanaronse amaguru nkajya yanaronse ubwiza nkabujya yanaronse umushatsi nkujya yanaronse imodoka nkijya yanaronse kontra nkijya yanaronse ubwenge nkabujya yanaronse onksio amavuta nkajya wamushaka kwifuza wikompara oya nta muntu ashobora kuba satisfied ntamushobora kuba nezerwa mu byo afise byose ariko ubwira ushobora kunezerwa utegeza kunezerwa kuvyo Imana yonyene ikurakora cyo twa devise akanguka avuga ati kwemera ubushake bw'Imana niyo butandukanye n'ubwi wawe umaze kwemera Imana ivyikora naho bitaba bikunezereza uziko ari Imana bikoze uziko uri kumwe nayo uziko yishima imisi yose uzoshobora kuyihezagira ukagumiza amashimwe mu kanwa kawe amashimwe rero nashaka tubyumve muri ino nyigisho yo guhezagira ndiho amashimwe ntazokwamaza kubera ibintu bimeze neza aho ashaka kuvyandika mu vyandike amashimwe ni warindira ku bintu bimera neza kugira ushime uzoshima rimwe na rimwe ariko amashimwe ntashobora kwama mu kanwa kawe umunsi umwe uzoshima indwi cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi uzoshima bimeze neza ariko azogera igihe witodomba none gamana ko byanze none gamana ko bitagenda none mana ko umugabo ari mburegwa cyangwa ari musinzi uko muri aba bintu bimeze nabi nushobora guhezagira Imana Imana nikeneye kumva amajambo yo kwidodomba nikeneye kumva kwibaza igituma bimeze gutya ahubwo Imana ishaka kwibwira uti Mana ndazi kushoboye nubwo ntabibona urashoboye bino byabaye ubibona kandi kufisi ijambo rya nyuma ndazi kufisi ubushobozi hari gituma bitinze cyangwa bitevye ariko ndakwizeye shiza amaso kuri wewe nashaka rero dushira amaso ku mana tuhindure ko tubone ibintu kuko niba mara gutahura ngaha uzoshobora gushira amashimwe mu kanwa kawe imisi yose ejo rero ndashaka bereka uburyo tukwiye gutanga amashimwe ku isezerano rishasha ejo ndi wabishatse tuzobandanye.